เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากซีแอตเทิล Amazon ที่เผยแผนปรับลดพนักงานหลายร้อยตำแหน่งหวังปรับโครงสร้างบริหารครั้งใหญ่โดย Seattle Times ได้รายงานว่าแผนการปรับลดพนักงานในรอบนี้จะกระทบกับฝ่ายธุรกิจค้าปลีกในแผนกของเล่นหนังสือและสินค้าเกี่ยวกับอาหารโดยจะปรับลดฝ่ายบริหารที่ซับซ้อนของสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิลและพนักงานในต่างประเทศบางส่วนและเปิดพื้นที่ให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ระบบแพลตฟอร์มประมวลผลแบบ Cloud Amazon Web Service และธุรกิจบันเทิงบนแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะแผนการปรับลดพนักงานของ Amazon มีขึ้นหลังจากกระแสข่าวการหยุดจ้างพนักงานใหม่ของ Amazon เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนรวมทั้งมาได้จังหวะที่ Amazon กำลังอยู่ระหว่างการหาทำเลตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ซึ่งเมืองที่ได้รับเลือกจะได้เงินลงทุนในพื้นที่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และสร้างงานให้กับพลเมืองอีก 50,000 ตำแหน่งด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการปรับลดพนักงานของ Amazon นั้นสวนทางกับการเติบโตของธุรกิจตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปีที่แล้ว Amazon ได้สร้างงาน 130,000 ตำแหน่งทั่วโลกไม่รวมกับการควบรวมห้าง Whole Foods ที่มีพนักงานอยู่แล้ว 90,000 ตำแหน่งอีกทั้งตอนนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับอยู่เกือบ 4,000 ตำแหน่งในซีแอตเทิลและอีก 12,000 ตำแหน่งทั่วโลกค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์อย่างฟอร์ดเจอพิษถุงลมนิรภัยของทากาตะอีกรอบเมื่อทีมสอบสวนของฟอร์ดพบรถกระบะ Ford Ranger รุ่นปี2006 33,428 คันที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือมีปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยถึงขั้นเป็นอันตรายหากนำไปขับค่ะรถกระบะรุ่นที่พบปัญหาได้แก่ Ford Ranger ที่ผลิตระหว่างวันที่5สิงหาคมถึง15ธันวาคม2548รวมทั้งรถกระบะ Mazda B Series ทั้งหมดซึ่งผลิตโดย Ford ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยโดยทางบริษัท Ford ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของรถที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามขับรถก่อนการเปลี่ยนถุงลมใหม่และให้ติดต่อไปยังบริษัททันทีค่ะก่อนหน้านี้ Ford ได้ประกาศเรียกคืนและมีคำสั่งห้ามขับรถกระบะ Ford Ranger 2,900 คันที่พบปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตามหลังกรณีที่มีชายจาก West Virginia เสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยระเบิดขณะที่ที่ผ่านมามีรายงานความสูญเสียที่เกิดจากถุงลมนิรภัยรถยนต์ซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บกว่า180คนรวมทั้งยังมีการเรียกคืนรถที่พบปัญหาดังกล่าวมากถึง69ล้านครั้งในสหรัฐและมากกว่า100ล้านครั้งทั่วโลกค่ะข้ามกันไปที่ปากีสถานกันบ้างนะคะเมื่อศาลสูงในกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานสั่งห้ามจัดกิจกรรมและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักของฝั่งตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังจากที่เมื่อปีก่อนศาลสูงได้มีคำสั่งแบบเดียวกันก่อนวันวาเลนไทน์จะมาถึงเพียงแค่1วันเท่านั้นโดยระบุว่าวันวาเลนไทน์ถือเป็นวันที่สนับสนุนการทำกิจกรรมที่ผิดทำนองคลองธรรมในสังคมปากีสถานค่ะหลังจากมีคำสั่งออกมาได้จุดประเด็นขัดแย้งในสังคมปากีสถานบางส่วนเริ่มยอมรับวันวาเลนไทน์ที่เป็นวันแห่งการแสดงความรักต่อกันขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในปากีสถานมองว่าวันวาเลนไทน์ขัดต่อค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของปากีสถานที่ห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะค่ะแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเพราะทำให้เมื่อปีที่แล้วร้านขายดอกไม้และร้านค้าในปากีสถานที่มีสินค้าเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ต่างทำรายได้ตกต่ำอย่างน่าใจหายหลังจากมาตรการแบนวันวาเลนไทน์ออกมานั่นเองค่ะส่งท้ายกันที่อินเดียนะคะที่สนามบินโคจินอินเตอร์เนชั่นแนลในรัฐเกเรละเนรมิตพื้นที่ในสนามบิน112ไร่ให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษและเปิดให้ผู้โดยสารที่สนามบินสามารถลงไปชมชิมและช็อปผักปลอดสารพิษติดมือขึ้นเครื่องกลับบ้านไปได้ด้วยค่ะโดยผู้จัดการสนามบินวิเจย์คูเรียนบอกว่าทางสนามบินได้ต่อยอดจากการเป็นสนามบินแห่งแรกในอินเดียที่ใช้พลังงานสะอาดจากแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แหล่งน้ำหมุนเวียนภายในสนามบินที่ปลอดสารเคมีเพื่อการเพาะปลูกซึ่งทำให้ได้พืชผักปลอดสารราว80ตันต่อปีอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงในท้องที่ด้วยโดยผักที่ได้จะขายให้กับพนักงานก่อนส่วนที่เหลือก็จะขายให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสนามบินราว 30,000 คนทุกวันได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ